Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Vladimírem Vaníčkem. Celou svou profesní kariéru strávil v kuchyni. Z úplného nováčka se vypracoval až na současného šéfkuchaře restaurace Mlínec, která patří k vyhlášeným fine dining podnikům v centru Prahy, jen kousek od Karlova mostu. Dámy a pánové, Vladimír Vaníček. Ahoj, Vladimíre.
Ahoj, já děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Já tě tady moc vítám a my jsme v rámci našeho, řekněme, předpodcastového rozhovoru vlastně přišli na to, že máme ohromnou spoustu pronikových bodů, ať jsme se všichni, a to mi potvrdíš, nikdy neviděli.
Je to tak, až jsem z toho sám překvapený a strašně se těším, co z toho dneska vznikne.
Tak je všecky proberem.
Probereme, jdeme na to.
Začneme oldschoolersky, protože jsi v oldschooleru, potřebuju se na to zeptat, odkud pocházíš, co dětství, jaký to bylo?
Já vlastně pocházím 30 kilometrů za Prahou, směr na Slapy, kde vlastně jsem strávil veškeré své dětství. Vesnička se jmenuje Hradištko, teďkon je to vlastně jako, je to malinká vesnička, která, kde jsem vyrůstal, kde jsem prožil veškeré své dětství, veškeré svoje trasti dětství a kdy pro mě třeba, i když to bylo kousek za Prahou, tak jsem jako neměl potřebu jezdit do Prahy, nebo neměl jsem takový ty velkoměstský jako manýry se tam nějak podívat a tak, takže tam odsaď já pocházím vlastně a strávil jsem tam do svých 15 let, dá se říct, celý dětství a pak až začala nějaká vlastně třeba kariéra, když už se budeme bavit o té kulinařině, tak vlastně první věc, co já jsem odcestoval, tak bylo, nebo první věc, určitě jsme, pro mě byly jako obrovský zážitek se jet podívat do Prahy do kina a já nevím, no vlastně kino bylo největší zážitek pro mě a restaurace v menším množství, protože určitě naše rodina nebyla nějaká zaujatá na lepší gastronomii, ale spíš to bylo jako normální výlety po Praze a po památkách, no. Takže já jsem byl takový turista v Praze, když jsem bydlel půl hodiny od té Prahy, no.
My jsme v tom našem rozhovoru přišli na to, ty jsi zjistil, že jsem z Olomouce a ty ano, máš k Olomouci vztah.
Já mám obrovský vztah k Olomouci, protože moje žena, teď už žena vlastně, je to měsíc po svatbě, pochází z Olomouce nebo přímo z Olomouce a pro mě je Olomouc země zaslíbená, protože je to krásný kraj. Je to krásné město, každému doporučuji, aby se tam minimálně dojel podívat, aspoň na jednodenní výlet, ideálně s přespáním, aby si užil všechny ty vlastně tu zábavu, kterou jako Olomouc nabízí, protože tam toho vlastně dost, co jako se může zažít. No.
Pojďme se podívat na tu tvoji kulinářskou dráhu. Ty jsi začínal v kuchyni zhruba před 15 lety, to už je taky nějaká doba. Jaký byl ten začátek?
No, začátek byl pro mě jako brutální docela, nebo když to tak řeknu, tak bylo to vlastně hození jako do vody, protože já jsem do té doby neměl o nějaký lepší gastronomii, nebo vlastně vůbec o gastronomii žádný ponětí. Já jsem sice se motal v kuchyni asi mámě, ale nebylo to nic, co by stálo za zmínku, nebo co by mě jako tak nějak předurčilo k tomu být kuchař, takže třeba taky tvrdím to, že člověk se v 15 letech nemůže rozhodnout, co bude dělat celý život. Já jsem se vlastně, nebo už nějakých 14 rozhodl teda, že půjdu na kuchaře, kdy to asi úplně nebylo ze mě jako nějaké moje rozhodnutí, ale bylo to taky doporučení rodičů a vlastně jsem si v tom jako našel, protože i spoustu lidí okolo mě šlo na kuchaře a v tu chvíli to bylo moderní nebo bylo to jako běžný, jo, že jsem nevěděl, co bude, tak jsem se rozhodl pro kuchaře. Takže vlastně začátky byly takový, že já jsem samozřejmě prošel nějaké učení. nebylo to úplně něco, co by mě asi chytlo na první dobrou. Určitě jsem nebral tak, že jo, tím se budu živit. Já jsem to ani vlastně nevnímal jako kuchařinu, já jsem to vnímal jako školu. Do té doby každý jsme si odešli školu a vnímali jsme to jako úplně normální věc. Takže já i ty vlastně třeba dva ročníky 100% jsem vnímal jako takovou povinnost, jo? Že jsem ani nevěděl, co dělám, ale učil jsem se kuchařem. Ale nebylo to o tom, že bych trávil u stolničení nebo u nějakých praktických věcí jako čas a zkoušel si to doma. Pak vlastně asi v tom druhém ročníku přišlo největší zezření, kdy jsem se dostal k lepší gastronomii a dostal jsem se v učení vlastně do hotelu Lepalé, kde jsem se dostal k surovinám, do kterých jsem ani do té doby neslyšel, neviděl a já měl možnost si vlastně na ně v tu chvíli jako šáhnout. No.
Hotel Lepalé, to je pro mě známá adresa, protože my jsme natáčeli v hotelu Lepalé s Jadranem Šetlíkem a jeho hosty naší série, setkali se v ateliéru, takže osobní vztah. Co jsi tam potkal v tom hotelu Lepalé? Já ti pak řeknu, co jsem tam potkal já.
Jo, je to asi další milník, který nás spojuje teda, nebo na který jsme přišli během našeho rychlého povídání. Je to, říkám, já jsem tam přišel a tam jsem se seznámil s šéfkuchařem tehdejším, asi můžu říct jméno, Radek Šubert.
Určitě.
Jo, který určitě ovlivnil vlastně moji celou kariéru do budoucna, protože najednou jsem z kuchyní, kde se krájelo, kde jsem chodil, já nevím, dolů pro zeleninu, kde jsem tam byl hodinu a půl, nikdo neřešil a najednou nebyla někde práce, tak jo, jdi, já nevím, jdi loupat brambory, já jsem ani nevěděl, kde ty brambory jsou a zvrátil jsem se za 2 hodiny s tím, že jsem nevoloupal jedinou bramboru a nikdo to absolutně neřešil. A vlastně tam jsem až poznal, jak to v té kuchyni chodí, protože Radek byl vlastně z generace, kdy to jako bylo, si myslím, dost drsný a kdy si ty lidi jako byli dost cíle vědomí a chtěli ve svém oboru něco dokázat, tak vlastně to přenášeli na lidi okolo sebe nebo do svého týmu. Že? A najednou jsem v tom týmu byl i já, i když jsem byl učeň druhého ročníku, tak jsem to najednou jako hltal. Najednou v té kuchyni se ozývali vyšší tón hlasů, jo, ne-li prostě byl to vyloženě řev, jo, takže v tu chvíli najednou člověk zpozorněl. Já jsem věděl, že na vojnu nepůjdu, nebo ani, že mě se to netýká, ale najednou jsem úplně cítil takový ten
drill.
Generálovský drill, no, přesně tak. Takže v tu chvíli na mě najednou člověk začal řvát, do té doby jsem to asi nezažil ani doma, protože pocházím, myslím si, že z velice klidný rodiny, kde se jako nezvyšoval hlas, kdy jako stačilo něco říct a člověk tak nějak měl jako respekt ke staršímu nebo vlastně k rodičům, takže jsem to jako najednou poznal úplně jako jinou stránku toho, než jsem byl jako zvyklý, takže najednou na mě někdo řval, když jsem něco zkazil, o to více já jsem se jako vystresoval nebo jsem to neznal, takže jsem měl jako stažený půlky a dělal jsem to, co mi jako ten člověk řekl, takže bylo to najednou jako drsná realita, no, pro mě. Já jsem, bylo mi třeba, já nevím, 16, 17 a neznal jsem to, nevěděl jsem to, takže jsem čekal jako a sám sobě jsem si vlastně chtěl dokázat, jako, že zase nejsem takovej zbabilec, že bych se na to vykašlal, ale už jsem měl jako pochybnosti, jestli vlastně ta kuchařina je pro mě, není pro mě a čekal jsem, co se z toho jako vyvrbí, no.
Já jsem se v Lepalé potkal s Krudínem, což je, ty to víš, co to je?
Ano.
To je aperitiv, nealkoholický, no a oni mi ho tam tehdy nabídli, abych neseděl na suchu a mý kolegové, kteří byli se mnou tehdy vlastně ve studiu, tak mě přesvědčili, že je to alkoholické. Takže mě tím opili nealkoholickým nápojem. Ty jsi říkal, že jsi tam zažil nějaké zážitky, které tě přivedly k myšlenkám, jestli u kuchařiny zůstat nebo nezůstat. Znamená to, že jsi to chtěl třeba někdy vzdát?
Určitě. Já teda vlastně jsem tam strávil celý druhý ročník, nebo od půlku druhého ročníku, třetí ročník, kdy jsem se jako propracoval. V té době jsem dělal snídaňového kuchaře a chodil jsem na 6 na ráno a končil jsem, já nevím, ve 2 hodiny a furt jsem byl jako učeň, takže to bylo pro mě jako takový easy job, že vlastně lidi, nebo oni byli rádi, že to nemusí dělat někdo, za koho platí velký peníze, ale posílali do školy drobný a byla to vlastně pro ně jako pomocná síla, takže já jsem se tam jako vykrystalizoval na nějakýho kuchaře raního, ale nebyl jsem jako plný člen týmu, ale pak mi byla nabídnuta vlastně smlouva, takže jsem ji přijal, protože se mi to líbilo, byl jsem tam spokojený, viděl jsem takový jako první kariérní růst, kdy vlastně začínám jako moje první zaměstnání v 5hvězdičkovém hotelu a v té době to si myslím bylo jako na vysoký úrovni, i v Praze se vědělo prostě, co to je za restauraci Le Papillon vlastně v hotelu Le Palais, 5hvězdičkovým, takže jsem neviděl důvod, proč to jako nepřijmout, proč bych měl jít zpátky na vesnici a vařit tam guláše, tak to si taky za mě dělali bráchové vždycky srandu, že u toho jako začnu a skončím. Takže to mi taky vrtalo v hlavě celou dobu, ale zpátky k tomuhle jako nastartování té kariéry, tak jsem to vlastně přijal. No a vlastně podpisem smlouvy se i spoustu věcí jako změnilo. Už najednou jsem byl plnohodnotný člen týmu, bral jsem peníze z městního pohledu jako až jako směšný, ale to jsem v tu chvíli absolutně neřešil, prostě byl jsem zaměstnaný, já jsem byl rád, že nedostávám 1000 korun na týden najednou, ale dostával jsem o něco víc a i mě začali asi jinak vnímat i kuchaři místní, no, takže už vlastně nastoupil jsem na denní a noční v tu chvíli, že jo, já jsem byl fakt 19-letý kluk, který začal dělat nočního kuchaře. Když jsem absolutně, jako když jsem maximálně někde byl na diskotéce, tak to byl můj noční život, ale najednou jsem v tomhle tom čase měl pracovat, takže to pro mě byl jako obrovský šok, obrovský výstup z komfortní mý zóny, sek do kariéry a já jsem to nezvládal, jako upřímně jsem to opravdu nezvládal, nezvládal jsem vstávat třeba a vlastně tu práci, jako myslím si, že jsem nebyl kvalitní kuchař v tu dobu a že mi to dávali jako ostatní kuchaři hodně sežrat, kdy se to až jako převalovalo podle mě až nějakou šikanu, protože mě nutili tam být díl, naopak chodit dřív, když jsem něco neudělal, tak mě nutili chodit přes den do práce a bylo to drsný, jako vzpomínám na to fakt, že si pamatuju i cestu prostě do té práce, kdy já spoustu věcí zapomínám v svém životě. Ale úplně teď, když se na tím zamyslím, tak si pamatuju, jak jsem šel po tom jípáku a směřoval jsem tam a vím, že jsem tam prostě totálně nechtěl jít. A je to, mám to úplně zarytý v těch myšlenkách, ten pocit toho, že jdeš někam, kde tě to nebaví a čeho se vlastně i trošku bojíš. Jo? Takže já jsem čekal, co bude samozřejmě další den a nebo jsem jezdil, vlastně já jsem začínal někdy v 10 večer, končil jsem někdy v 7 ráno. A pamatuju si, jak jsem si stáhnul okýnka v zimě a tahal se za vlasy, abych v tom autě neusnul třeba domů a bylo to taky jako, já jsem byl ještě jako dítě, když tak řeknu, že jo, byl mi 19 let, takže já jsem nebyl vůbec vyzrálej člověk, který by jako tohle měl absolvovat, kdy jsem byl z totálního svého komfortu hozený do brutální reality kuchaře.
To je drsařina teda.
Je, jako když o tom mluvím, tak jako si na to pamatuju, že to nebylo vůbec příjemný období, no.
To je zajímavý, protože my jsme se bavili o tom spolu, že já jsem měl kamaráda pekaře, který takhle chodil, vstával v noci ve dvě, aby měl na pečíno ráno, tak vidím, že teda kuchaři to mají taky pěkně drsný.
Jo, no asi jako člověk, co si to nezažije, možná i moje vnímání bylo úplně jiný v té době, než je teď, jo. Jako dokážu říct, že jsem asi nebyl tak jako psychicky odolný v tu chvíli a myslím si, že ta kuchařina tě jako dost vošlehá těma zkušenostma, ale tím si musí každý projít. Možná to ze mě udělalo takovýho kuchaře, jaký jsem teď. Možná, kdyby se tohle vůbec neodehrálo, tak bych ani nepoznal tu pravou realitu té kuchyně a možná bych tamhle někde fakt jako vařil guláše, smažil řízky a byl ve stánku spokojený s tím, co dělám. Ale mě to vlastně vybičovalo v to, abych jako nějak nastartoval tu kariéru a vlastně jako přebil ty lidi, co se na mě vozili, no, nebo co se po mě vozili, co měli tu potřebu jako mi dát sežrat to, že jsem mladý cucák a neumím nic v uvozovkách. Já netvrdím to, že jsem byl dobrý kuchař, to určitě ne. Rozhodně jsem nebyl jako špatný člověk, ale to ti jako v té kuchyni nepomůže. Může Jasně. být, jaký chceš, ale musíš něco předvést, že jo, na to, jestli jsi hodnej kluk, vtipnej, nebo tak, na to nikdo v tu chvíli jako nekouká, ale ty musíš ukázat nějaký svoje skills, kdy musíš předvést vlastně to, co v tobě je jako kuchaři a ne, ne, co seš za osobnost, nebo osobnost. Osobnost je důležitá, ale spíš jako ty vlastnosti.
Já to chápu, že to na talíř nepoložíš.
To na talíř nepoložíš, no, že seš vtipnej mezi v kolektivu.
Třeba. To je sice super,
jo.
Host to neocení.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak s jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
A já jsem na začátku říkal, že ty jsi vlastně šéfkuchařem ve fine diningu. Co to znamená, to slovní spojení?
Fine dining, já se snažím tohle slovo už nepoužívat. Hmm. Je to, já bych to spíš řekl, že to je zážitková gastronomie. Je to vlastně gastronomie, která tě jako baví, která lidem přináší potěšení, když to řeknu, jo, že už to není o tom, že ty jdeš do restaurace a jdeš se tam jako rychle najíst, nebo jdeš vlastně zahnat hlad, ale je to podle mě si jako užít nějakou, přirovnal bych to k zážitku, nějaký lehký míře kultury, když to tak řeknu, protože my se snažíme, aby pocit pro našeho hosta vlastně už od příchodu, kdy tě uvítá hosteska, dovede tě na tvoje místo, ty už se kocháš třeba nějakým designem té restaurace, kdy vidíš bar otevřený, nebo bar vidíš, ten je vždycky otevřený, ale nebo kuchyň otevřenou a pak vlastně se před tebou otevře vitrína s výhledem na Karlův most. Mm. Takže už tohle v tobě jako si myslím zanechá, nebo já to tak vnímám, když ty si teda sám říkal, že jsi navštívil naší restauraci, takže doufám, že to tak vnímáš stejně, ale že jako to není o tom, že jdeš jenom se najíst a rychle odejít, ale už tohle by na tebe mělo nějak působit. To, jak s tebou komunikuje hosteska, jak s tebou komunikuje číšník, jak ti všechno odprezentuje a jak ti všechno představí, jak ty se cítíš komfortně u toho stolu a ten výhled a pak vlastně jako samozřejmě přichází potěšení v tom jídle. No.
Já děkuju za to vysvětlení, konečně vím, co to znamená. Jo, já se tam cítím velice dobře, protože o tom jsme se taky bavili, že můj přítel Radim Pařík, se kterým jsme udělali spoustu pořadů, tak Mlýnec je taková naše hlavní loď, letadlová loď, restaurační. Rádi tam sedíme na té terase a co teda já mám rád v Mlýnci, jak oni tam dělají ten zauzaný tataráček, ano. Jak se z toho kouří.
Ano.
Jak to tam dá do toho suchého ledu, nebo co to je?
Je to vlastně, používáme smoking gun, kdy vlastně zapálíme jenom štěpky dubový a zaudíme tím vlastně ten tataráček, takže má to jako kouřový efekt ještě navíc, který samozřejmě pro lidi je efektivní a je to takový insta moment. A sám si zmínil teda suchý led, který používáme taky, takže jsou to takové jako zážitky, které ještě navíc, vlastně tomu jídlu to, nebo uzení určitě přidá na chuti, suchý led nepřidá nic, ale je to strašně vizuálně efektivní a pěkný a že máš potřebu vytáhnout ten telefon z kapsy a natočit si to určitě, no.
Vlastně se uvidíme za nedlouho, 13.10. tam máme velkou akci.
Výborně, já tam budu.
Já taky, tak si tě odchytím.
Tak
na panáka, k tomu baru.
Já nemůžu pít, bohužel.
Nemůžeš vůbec. Mm. Tak malinovku budou mít taky.
Po práci si můžeme dát.
Ok. Zážitková gastronomie, jo, to znamená, už to řek, to nemůže být guláš se šesti, to musí být nějaká jídla, která jsou promyšlená, která jsou sestavená. Kolik času strávíš vlastně vymýšlením takových jídel?
Já nad jídlem přemýšlím vlastně furt. Já když to vezmu jako z té části, kdy teda jsem nad tím nemusel tolik přemýšlet, nebo dělal jsem věci, co mi jako kdo řekl, tak jsem nad tím asi nepřemýšlel furt, ale najednou, jak máš být kreativní, máš vymýšlet jídla, máš sestavovat nějaký suroviny dohromady, tak se to pro mě stalo strašnou zábavou, mě strašně baví být kreativní, je to věc, která mě naplňuje, která mě jako opravdu baví a myslím si, že celou tu kariéru, co jsem jako poslouchal někoho, jsem k tomu směřoval, že chci být já ten, kdo bude vymýšlet ty nový jídla, nový kombinace, nový nandavání, mě strašně baví nandavat, baví mě vymýšlet typy nandavání a způsoby, protože za mě první věm, co ty vidíš vlastně na talíři, je, jsou, nebo vnímáš to očima, tak smyslem, jakože oči.
Někde to takže, uspořádaný.
Takže už to, jak ty vlastně dostaneš ten talíř před sebe a koukáš na něj, tak to už tobě vyvolává podle mě nějaké emoce, nebo ve mně vždycky, tak možná jsem tím trošku jako postižený, že to vnímám možná trošku intenzivněji než každý ostatní člověk, ale už to vlastně ti hrozně napovídá, jaký to jídlo bude. Jo, že fakt je hezký, dali si s tím kluci v kuchyni záležet a záleží jim na tom, jak každá bylinka bude položena a kde bude jaký bobíček toho pirečka a jakou barvou to hraje, takže zpátky k té otázce, teda jak já přemýšlím opravdu nad jídlem každý den. Nejradši mám, když mám úplně jako volnost nebo volnou hlavu, kdy kolikrát, když musím vymyslet nějaký jídla, tak mám jako čas na to, abych to vymyslel, takže to je takový nucený, ale já mám rád, když, já nevím, jedu z práce domů autem a přemýšlím si nad jídlem, nebo když si jdu zaběhat, v tom mám nejvíc kreativní čas, sice teď málo běhám, ale beru to tak, že se ti hlava úplně vyčistí a ty vlastně přemýšlíš nad jednou věcí, takže vlastně přemýšlím nad tím pořád, kdykoliv mám jako na to čas, kdy nemusím se starat o rodinu, o manželku nebo tak, když to tak řeknu, nebo nejsme někde jako mimo, abych jako se nesoustředil jenom na to, ale vlastně, když si vím, že jídlo nás obklopuje pořád, vlastně ať už staneš, tak už jenom přemýšlíš, co si dáš k jídlu, co si dáš na snídani, takže už tam si myslím, že jako přemýšlíš nad tím jídlem a může tě napadnout další a další věci. Samozřejmě pak jsou vlastně kanály jakožto Instagram, kde se můžeš podívat vlastně tady od stolu, co se dneska dělá v Americe prostě v nejlepších restauracích na světě, takže ty možnosti dneska jsou obrovský, takže já se taky sám zaseknu a koukám hodinu jenom po jídlech na internetu, pak samozřejmě se i já jdu podívat někam do naší konkurenční restaurace nebo konkurenčních restaurací v Praze a to jídlo mě obklopuje úplně všude jako každého jiného člověka, ale já ještě nad tím přemýšlím víc než, nebo každý kuchař, každý šéf kuchař nad tím přemýšlí víc než ostatní lidi. No.
Co jsou současné trendy v té gastronomii? Co lidé rádi jedí?
Současné trendy jsou takový, že lidi strašně rádi jedí dobře a já jsem za to strašně rád, protože vlastně ta úroveň gastronomie v Čechách je podle mě na vysoký úrovni. Jestli byla před x lety opomíjená, tak v tuhle chvíli je to na dost vysoký úrovni, protože se spoustu kluků jako vydalo za velkou louži nebo vlastně i za hranice, takže přitáhli spoustu jako nových trendů, ale abych řekl jako úplně konkrétně, že já nevím, třeba byla tomu makromolekulární kuchyně dřív nebo nějaký severský styl, tak tuhle chvíli, že myslím si, že v roce 2022 nepanuje žádný jako styl, který by určoval trend v celé republice. Je to ještě takový oklepávání po tom všem, co se jako teďkon stalo. Já si spíš myslím, že se jako klade teďkon důraz na suroviny a na kvalitní zpracování hlavně, kdy prostě je strašně důležitý tu surovinu je vlastně nějak vzít a uchopit a vlastně ji jako zpracovat ne na jeden způsob, ale na x způsobů a zamyslit se nad odpadem té suroviny a posouvat to nějak dál, jako všechny ty textury. Takže trend je prostě jasně nastavený. Hele, čistá surovina, kvalitní zpracování a aby to mělo hlavu a patu. A myslím si, že lidi vlastně se v tomhle tom jako nenechají očůrat.
Řekni mi, jsou nějaká jídla, do kterých se musíš přemáhat, která nerad vaříš, ale je to šlágr, jak se říká, jede to?
Tyjo, já vařím jako kuchyni, nebo my vaříme kuchyni, která vlastně jako mě chutná, takže já jsem nad tím přemýšlel, já si myslím, že jako není věc, která by mě jako nechutnala vyloženě, abych řekl, že hele, tohleto vařit nebudu a tohleto jako nechci podávat v naší restauraci. Já si myslím, že všechno to, co my tam podáváme, mě chutná a i když se zamyslím mimo restauračně nebo doma, tak vlastně jako mě to nedává smysl vařit něco, co nemám rád, jo. Samozřejmě jako vím, že lidi mají strašně rádi smažený a je to obrovsky jako taková sázka na jistotu, jo, že když dáš, já nevím, smažený cokoliv, takže lidi to jako ocení, protože je taková doba, nebo ne doba, ale že samozřejmě jsou lidi, kteří smažený nenávidějí, nechtějí ho nikdy vidět a tak, ale myslím si, že většina, včetně mě, já doufám, že i tebe, si prostě to jako smaženou, já nevím, čedarovou kroketu jako dají strašně rádi.
To já vždycky říkám, když dojde veškerá inspirace, tak smažený sejra je jistota.
Jo, tak smažený sejra je, to je jídlo 21. století.
Přesně tak, ano. To tak je. Když jsme u toho, tak co je tvoje oblíbené jídlo a co je jídlo, které teda opravdu nesnášíš?
Moje oblíbené jídlo, já třeba doma vařím, já bych to asi teďkon trošku pojel, ne úplně profesně, ale trošku jako po domácku.
Osobně, jako
jo, protože
Láďa.
Jako Láďa, přesně tak, protože mohli bychom se tady bavit, to, co já mám rád, že to jsou ústřice, lanýže a já nevím, foie gras, ale to mi nepřijde úplně jako fair.
To se běžně nejí.
To se běžně za prvý nejí a za druhý ani já to doma jako nejím, nebo abych si v práci prostě šel a udělal si foie gras, to prostě neudělám, protože mám veškerý respekt té surovině a vím, jaký jsou náklady na to a nedokážu si to ani představit, ale já mám rád strašně jednoduchý jídla, vlastně mám rád hrozně Itálii, takže a i Francii, ale tam už je jako delší. A vlastně i Ázii mám rád. Já mám toho jako rád hodně. Já vlastně, není toho moc, co nemám rád, ale doma vařím prostě často v Itálii, kde je mi to teda doma i vyčítáno manželkou, ale ona si jako zvykla už trošku, no, takže jednoduchý věci, vždycky je to o třech surovinách, k tomu nějakou dobrou pastu a nakonec máslo, aby mi to udělalo skvělou omáčku a jako nedokážu říct konkrétní věc, protože určitě nejím jednu věc jako šestkrát do měsíce. A mám hrozně rád teda jako rukolu, protože tu cpu jako na všechno, takže to bych taky asi možná zmínil rukolu, kterou prostě si dám, nedám si třeba na makový šišky s mákem teda, ale nebo na bramorový šišky s mákem si ji nedám, ale jako dokážu jíst třeba se vším, no. To je moje strašně oblíbená věc. A třeba ji zase nepoužívám jako v restauraci, protože se mi úplně nehodí do designu kolikrát.
A to teda rád nemáš? To možná bude jednodušší.
To bude možná jednodušší. Nepochutnám si moc na vnitřnostech.
Mm. Souhlas.
Ač je to divný, já třeba strašně rád připravu krevety, ale úplně jako nejím ve velkým. Vždycky ochutnám malý sousto a je to možná konzistencí toho masa. A takže tohle bych zmínil, ale zase strašně rád jako připravu, protože tam je takových možností, jak je vlastně udělat, tak ty rád dělám a mám rád, když lidem chutná, ale to je zase odbočů, ale no, takže asi vnitřnosti, jako bych úplně zmínil, že kdybych to viděl na kartě, kde má jenom vnitřnosti, která si myslím, že jako hospoda v Praze není, tak si to jako, tam bych se asi nevybral, no.
Tak to bychom si nevybrali spolu.
Výborně.
A já ještě nemám rád žemlovku.
To jsem strašně dlouho neměl, asi bych si jako klidně bych si jí dal, ale...
Já ti řeknu proč, protože mě odchoval ten internát a nám tam tu žemlovku často dělali a to byl rozbleptaný mokrej rohlík s nastrouhanýma ohryskama. To, co zbylo, nepředstavitelný humus na tom talíři.
Pečivo, co se mělo dát do strouhanky, tak se dalo do žemlovky.
Tak a z těch jablek se udělal kompot co z nich zbylo, tak šlo do žemlovky. Přehled týdne.
Takže si měl z hezky zrníčka, víte, rozkousal.
Jo, a i ty stopky.
Jo,
ty jadřince. Fuj. Tak, prosím tě, na co by se měli lidi zaměřit obecně, kdyby chtěli zkvalitnit svoji kuchyni, teď, že třeba vaří doma?
100% to jsou suroviny. Jako... Já si myslím, že dneska už je ten trh tak jako velký, že ty nemusíš jako kupovat jenom v Tesku vlastně veškerou zeleninu a maso a tak, ale máme i super trhy, kdy se po vlastně náměstích v Praze jako hemžej, si myslím, těma farmářema místníma, ať už teda je to překup nebo vyloženě ten farmář, doporučuji 100% si navštívit třeba halu 22 v Holešovicích, kdy je teda tam si taky potřeba dávat trošku pozor na suroviny. Oni tam teda naštěstí musí dávat vlastně původ té suroviny. ale najdeš tam i spoustu lidí vlastně, kteří jako sklidějí a přivezou a prodávají, což je skvělý, za mě je to úžasná věc. A je to tak jednoduchý pak podle toho, jako uvařit, ty vlastně nemusíš, nebo tobě stačí si říct OK, i kdyby jako člověk měl vařit jenom o víkendu, kdy má čas, kdy teda já ho třeba kolikrát nemám, ale myslím si, že normální lidi mají o víkendu čas tak jít ráno nakoupit na trh a pak si jako podle toho uvařit oběd třeba, a kdy vlastně ani ty nemůžeš vědět, co budeš vařit, ale nakoupíš to, z čeho jsi nakoupil, přesně tak. Mm. A jako to si myslím, že je absolutní zkvalitnění jako domácího vaření, jo, že dávat si pozor na to, co kupuješ. Jako samozřejmě neříkám, že ty věci jsou jako levný nebo levnější, ale zase je to tak kvalitní, že si na tom fakt jako pochutnáš a myslím si, že budeš mít pak i dobrý pocit z toho, co jsi vlastně předvedl, a aniž bys jako věděl předtím, co budeš vařit. Jo, to je za mě to jako nejlepší věc, kdy tam vidíš, já nevím, se válet pstruha a ty si vlastně můžeš jenom potřít oliváčem, dát si tam olivový olej, rajčata, nějaký zeleninu, řapíka, ať co máš rád, a vlastně pak k tomu nepotřebuješ cáknout se tam trošku prosekat, co máš ještě v lednici ze včerejšího dne, a zapít to, jenom to upečeš a pak dá tam máslo ještě a pak to vlastně sníš jenom, já nevím, s bagetou rozpečenou, a ježišmarja, tak strašně jednoduchý jídlo, kdy to jako naházíš.
A tak dobrý, že?
Nebo naházíš, no. Jako musíš to dělat všechno s láskou, všechno to odchází tady ze srdíčka, že jo, to jídlo, ale a přesně tak, je to dobrý a je to jednoduchý a kvalitní jídlo, a s tím si myslím, že by se jako mohla zkvalitnit nějaká.
Zajímají vás vztahy na pracovišti? Nalaďte si HR roviny s Míšou Sekaninovou. Podcast zaměřený především na oblast HR. Jednou týdně si budeme povídat se zajímavými hosty o úspěšném leadershipu, trendech v péči o zaměstnance a zaměříme se i na firemní kulturu. Jak zvládat spory na pracovišti a celkově vytvářet příjemné pracovní prostředí? Podcast HR roviny, to je inspirace pro životní cyklus vašeho zaměstnance. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
U nás se o každém víkendu ozve taková ta velice zásadní věta, kterou přináší moje žena směrem do naší rodiny. Co byste chtěli obědvat?
Jo.
A my to nikdy nevíme, že jo? A my vždycky říkáme, nám je to úplně jedno. A ona říká, tak nebude nic, protože mně je to taky jedno.
Jo.
To je přesně to, jak ty říkáš. Někam vyráz, ono tě to bude inspirovat.
Určitě.
Jak často ty testuješ nový chutě a nový jídla?
Jak se dá, jako já, jak říkám, já nad tím přemýšlím, tak mám v telefonu poznámky, kam si píšu jako třeba jenom, já nevím, heslovitě topinamburdíně, chili, a chci to jako pak zkusit, takže vlastně v veškerých těch nápadů vzniká něco a pak to pokračuje dál, takže testuju nový chutě, testuju, co to dá, jako já mám to štěstí, že v práci mám absolutní volnost, kdy samozřejmě jsou tam nějaký teasery, který musí zůstat, ale jako není to o tom, že bych byl limitovaný něčím, že musím používat jenom typicky český suroviny, ale můžu si vlastně jako odskočit kamkoliv, ale musí to samozřejmě furt dávat jako nějakou logiku a nějaký smysl, takže testuju to pořád. Já strašně rád si povídám s lidma, s kuchařema o jídle, se svým skvělým týmem o jídle, jo, takže najednou stačí říct jenom 2-3 suroviny a mě to tak zajímá, že to jdu uvařit nebo minimálně to objednám na druhý den a chci to zkusit jako hned, no. Mm-hmm. A baví mě jako kombinovat věci, které slyším, vidím, přečet jsem si, a takže to testování jako probíhá furt, pořád, každý den, a furt mě to jako posouvá dál a strašně rád se inspiruju, že jo, protože máme, jak už tady nebo ve světě, strašně moc jako šikovných a skvělých kuchařů, který jsou obrovsky inspirativní.
Jsi v gastronomii 15 let, jsi už dneska šéf kuchařem. Jak plánuješ další kariéru, třeba řekněme další 15? Kam můžeš růst?
Tak jako za mě osobně, já si budu přát, aby Mlýnec šel dál tam touhle cestou, co jdeme teď, protože máme dobře našlápnuto, myslím si, že restauraci se v tuhle chvíli daří i po tom všem, co se odehrálo, a nechci to ani zmiňovat, to jméno, to je pro mě zapovězený. A takže já budu rád, když budou chodit hosti stále a pořád, budeme mít narvanou hospodu a hosté budou odcházet nadšený a ze všeho, co tam jako zažili, z toho zážitku, z jídla samozřejmě úplně nejvíc, protože mě strašně baví, když nám přijdou poděkovat lidi do kuchyně a řeknou, že jim chutnalo a že to bylo skvělé jídlo, a to tě jako nikdy neomrzí, podle mě tohle plácání po zádech. A kam chceme směřovat? Určitě držet to, sám nevím, co za 15 let bude samozřejmě, nebo za x let, ale přeju si to, aby byla restaurace Mlýnec na špičce pražské gastronomie, a s tím se svezu i já a celý můj náš tým.
K tomu já mám zážitek. Jak říkáš, to tě nikdy neomrzí. Když jsme byli naposledy v Mlýnci, tak mě to tam hrozně chutnalo. Byli jsme tam na nějaký právě akci s Radimem a něco jsem si tam dal. A těm kuchařům jsem to pochválil, co tam stojí, takový ty linky, ano, jak to vydávají. A je to tak nadchlo, že jsem musel ochutnat ještě o dalších třech. Jako jo.
To je přesně
ono. Bylo to výborný. To byla nějaká kaštanová omáčka, což teda já ti upřímně řeknu, to bych v životě nežral. Jako jo. To bych vůbec jako nedoufal, a že to zkusím, a bylo to fakt výborný. Jako.
No. To je přesně ono, to, co...
To jsou ty chutě.
To, co
já normálně kaštany chutě nejím.
No, vidíš, tak my se snažíme to udělat tak, aby to jako chutnalo vždycky nám, a já si myslím, že nás tam je taky jako docela velká tlupa lidí, kteří mají jako různý chutě a různý názory, a vlastně musí to chutnat nám, a pak to jako pošleme dál. A myslím si, že samozřejmě 100 lidí z toho chutí, ale...
To tak je.
Ale vaříme to tak, aby to chutnalo hlavně nám a lidem a širšímu okolí, takže třeba kolikrát se jako nesoustředíme na nějakou určitou surovinu jenom na ní, třeba já nevím, řeknu, spoustu lidí nemá rádo houby, víš, takže...
To aromatický a...
A ono takhle, oni jsou dobrý, ale musí se dobře udělat, a spoustu lidí to má zažitý, takže se jako krátce orestujou a vlastně v tu chvíli máš ty houby třeba kluský, jak se říká, jo, a v tom už vzniká slizký. Nějak slizký, no, to je, ale jako když je pořádně ty houby vyrestuješ, tak mají prostě perfektní chuť, takže to jsou třeba věci, které já tam samozřejmě dávám, ale když třeba někdo přesně přijde, že nemá rád houby, tak se snažím tak, aby třeba šli vyndat z toho rany. Samozřejmě třeba z houbový polívky je těžko vyndáš, ale pak je to
vyplivneš.
Jako... No, to bys musel plivat celou tu polívku.
Já vím. Ale, z toho legraci.
Jasně, ale aby to šlo jako nějaký tyhle ty trošku pro lidi těžce nestravitelný, ale neoblíbený věci, jako aby šli vyndat. Samozřejmě jsou jídla, kde to jako nevyndáš, ale vyjít pak vstříc k tomu třeba, což někdo nemá rád, tak aby jsme to jako dali pryč, tu surovinu.
To já znám. Já nemám rád kmín, takže ho vytrhávám z chleba a...
Ty jo, tak to máš hodně práce.
To se nadržu, ráno, takže se snažím vždycky kupovat nekmínovej chleba. Občas to není tak jednoduchý.
To jsem v životě neslyšel, že by někdo měl rád.
Představ si, že jsem zjistil, protože se tím jako léta zabývám, tady, tou anomálí, že to docela jako hodně lidí jako takhle má. A když tak někde zháním ten nekmínovej chleba, tak se tak na to poptám a to. A ty prodavačky třeba říkají, no to jako hodně lidí jako chce chleba bez kmínu. No.
Slyším poprvé v životě.
Třeba moje žena má kmín strašně ráda.
Jo. No. Jo, to máte asi doma docela boj teda.
Já si kupuju svůj chleba.
Jo, anebo.
Si vozím z Prahy. Dom. Láďo, co tvoje neřesti?
Moje neřesti, jako myslíš v práci?
Ne, tvoje neřesti v životě.
Jo, hele, já teda mám obrovský štěstí, že jsem nekuřák. A tvrdím to každému kuchaři, že by neměl být kuřák, protože to ničí, zabíjí chuťový pohárky, buňky a tak, takže... V tomhle já vidím svoji obrovskou výhodu. No neřesti, jako, ale asi to bude sladký, asi to bude moje uždibování jídla. Pak samozřejmě, já nevím, jestli mám jako zmiňovat alkohol, protože jsem jako sváteční alkoholik. Ne, to jsem řekl blbě. Sváteční konzument drinků, takhle
to řeknu. Sváteční alkoholik zní perfektně, kvartální alkoholik.
Přesně tak, to zní hodně divně.
Co plánuješ v blízké budoucnosti?
V blízké budoucnosti vlastně blíží se nám zima, takže já už teďkon dávám dohromady vánoční meníčko, silvestrovský meníčko, což je asi za mě jako nejbližší blízká budoucnost. Mm-hmm. Takže už se připravujeme na zimu, vlastně už jdeme z těch krásných barev letních, jdeme trošku do země pod hlínu a tak, takže už to nebude tak veselý barvičky na tom talíři, ale zase to skýtá úplně jiný možnosti. Ta zima, kdy se zase můžeme jako hrát s totálně jinýma surovinama, přichází přesně na řadu brambora, topinambura, řepa, že jo, a to jsou vlastně jako skvělý, chutný, ne úplně náročný finančně suroviny, s kterýma se ale fakt dá zase vymyslet spoustu krásných věcí. A říkám, jako hele, Vánoce jsou
ono,
za dveřma, je to tak, no, takže to už máme zase rozjezd na vánoční menu, na vánoční brunch, který doporučuji teda mimochodem, takže to a Silvestr, no, to vždycky je největší prostě vyvrcholení roku, kdy naboucháme restauraci doplná a vlastně je to taková, jak máme tu otevřenou kuchyň, takže jo, lidi tam najednou tancují a dějou se tam jako...
Kuchyni.
No, tam taky kolikrát,
to,
že jo,
ale... jak to máte, ono je to takový spojený s tím prostorem, oddělený jenom takovým pultem, že jo.
Sice musíš vědět, co dělají ruce, ale ramanem asi klidně každý kuchař samozřejmě zakroutit může do rytmu silvestrovských oslav, no.
Já ti děkuju moc krát, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal šéfkuchař restaurace Mlýnec Vladimír Vaníček, muž, který říká, když tě to nebaví, tak to nedělej. Vladimíre, já ti moc krát děkuju za rozhovor.
Já moc krát ještě jednou děkuju za pozvání a bylo to moc příjemný. Díky
Ahoj.
Moc. Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky old schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Napište mi třeba na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.